A sada nastupa hor vojno-pomorske oblasti. To su pitomci Mornarsko-školskog centra iz Splita i učenice Srednje muzičke škole Josip Hac iz Splita, koji su uvežbali dirigenti Buble Nikola i Minuta Marino.